πρώτο πρόγραμμα. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntans rapidly peel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Ελιγμό αποφυγής της αναβάθμισης των κατηγοριών έως και προσπάθεια αθώωσης του Χρήστου Τριαντόπουλου καταλογίζουν στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, γράφει το News 24/7 σήμερα. Και συνεχίζει, γιατί δεν έρχονται στη Βουλή, τι έχουν να φοβηθούν. Αποκαλύφθηκε ένα ακόμα πραξικόπημα κατά της αλήθειας και κατά του δικαίου, τονίζει ενδεικτικά ο Σωκράτης Φάμελος στο Κόντρα. Επί μήνες το ζητούμενο ήταν η παραπομπή πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση των Τεμπών στον φυσικό δικαστή. Τώρα που συζητείται να συμβεί αυτό στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου, ποιο ακριβώς είναι το επίδικο? Να αποδοθεί δικαιοσύνη ή να ανεβεί άλλη μία κακόγουστη παράσταση? Γράφει σήμερα στο Πρόταγκον ο πολιτικός συντάκτης Άγγελος Κοβέος. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την Ελλάδα μας και μάλλον επειδή και εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα τρεις τελίτσες πράγματα. Είναι 5η σήμερα του Μαρτίου του 2025, η 20η ημέρα, η μέρα κατά την οποία Όπως γράφει Guardian σήμερα, η Τουρκία μετακινείται όλο και πιο κοντά σε μια επαόριστον ηγεμονία του Ερντογάν, καθώς ο μεγάλος αντίπαλός του, Εκρέμ Ιμάμογλου, απενεργοποιήθηκε με συνοπτικές και όχι αδιάβλητες διαδικασίες, ή μάλλον με αδιάβλητες διαδικασίες. Πρόσωπο της ημέρας είναι ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, 53 ετών, βασικός, αν όχι και ο μόνος αντίπαλος του Προέδρου Ταΐπ Ερντογάν. Τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση, λέει, ερευνών για διαφθορά και σχέσεις του με τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT. Ανάλογες εντολές για σύλληψη εκδόθηκαν και για άλλα περίπου 100 άτομα. Η σύλληψή του, που έγινε λίγες μέρες πριν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα τον χρήσει υποψήφιο για το προεδρικό αξίωμα, το οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν έχει πάρει ρεζερβέ από το 2014. Και αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, με τον κύριο Ηρακλή Μήλα, πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα βιβλίων σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Τουρκία. Ανάρτηση της ημέρας από τον Κώστα Κούρκουλο, δικηγόρο, αρθρογραφεί στο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media. Αλλά σήμερα παραθέτω την εισαγωγή άρθρο του με τίτλο «Το χαοτικό ψέμα» στο έντυπο «The Books Journal» του Ηλία Κανέλη, που είναι σήμερα και ο πρώτος καλεσμένος μας. Γράφει λοιπόν ο κύριος Κούρκουλας: «Ο αγώνας, εντός εισαγωγικών του αγώνας, ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, βραχυπρόθεσμα έχει κριθεί πριν ξεκινήσει, υπέρ του ψέματος. Με μια εξαίρεση, στην περίπτωση της έλογης αλήθειας, rational truth, όπως ονομάζονται τα πορίσματα των λογικών συλλογισμών, η οποία είναι απολύτως απρόσβλητη από το ψέμα για δύο λόγους. Διότι τα πορίσματα των λογικών συλλογισμών όχι μόνο περιέχονται ήδη στις προκείμενες ενείς», γράφει ο Θεόφιλος Βορέας στη λογική του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, «οπότε φέρουν εντός τους και την επαλήθευσή τους, αλλά επιπλέον προκύπτουν πάντοτε από τις προκείμενες αναγκαστικά, δηλαδή με όρους λογικής αναγκαιότητος, εξ ανάγκης κατά την αριστοτελική διατύπωση». Και καταλήγει ο κύριος Κούρκουλος: «Τυπική περίπτωση έλογης αλήθειας, απρόσβλητης και από το πιο εφάνταστο ψέμα, είναι τα μαθηματικά. 2 συν 2 θα κάνει πάντοτε 4, όσα ψέματα κι αν παρατεθούν». Στα ενεργά ακόμα πολεμικά μέτωπα από βορρά και νότο, 531 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς. Γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Τώρα βρισκόμαστε σε άλλη φάση, με την κατάπαυση του πυρός να μην ισχύει πια. Αντίθετα, έχουμε μάχες ξανά. Τα νεότερα σήμερα από την έγκυρη Ισραηλινή Χαρέτς, που ασκεί και δρυμία κριτική στον Νετανιάχου. 71 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα χθες βράδυ, σύμφωνα με το εκεί Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από την Χαμάς. Στο Ισραήλ έχουν εκδηλωθεί μαζικές διαμαρτυρίες εναντίον της αναζωπήρωσης των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός επανακατέλαβε τον διάδρομο Νετζαρίν στη Γάζα κατόπιν χερσαίας επιχείρησής του. Και οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέκοψαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη έπειτα από αμερικανικά χτυπήματα κατά του λιμανιού της Χοντεϊντά. Από τη μεριά τους, οι Χούθοι λένε ότι πύραυλός τους που εκτοξεύθηκε κατά του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ πέτυχε το στόχο του. Το IDF, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, είπε ότι κατέριψε τον πύραυλο αυτόν προτού εισέλθει στον Ισραηλινό εναέριο χώρο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην 1121η ημέρα σήμερα από την εισβολή του Πούτιν συνεχίζεται σε διάφορα μέτωπα. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε ξεχωρίσει σήμερα τα ακόλουθα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Βολοντίμι Ζελένσκι την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να κατέχουν και να διαχειρίζονται ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε μετά από την τηλεφωνική του συνομιλία ότι μιλήσαμε μόνο για έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή μάλιστα. Αναφερόμενος στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει ξεπεραστεί η ιδέα της κατάληψης του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Είμαστε πλέον, λέει, επικεντρωμένοι σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λίβετ. Το Κίεβο ήταν έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο και τις υποδομές της Ρωσίας, είπε ο Ζελένσκι, όπως γράφουν στην Guardian ο Σον Βόκερ και ο Πιότρ Σάουερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος έδειξε ότι δεν θεωρεί ακόμη ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά είπε ότι θα μπορούσε να αποφασιστεί σύντομα και να μπει σε ισχύ αμέσως. Εννοεί ότι η κατάπαυση του πυρός θα ισχύει για μη στρατιωτικές υποδομές καθώς και για ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ ήρθε μια μέρα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συμφωνήσει να σταματήσει πλήγματα εναντίον ενεργειακών στόχων στην Ουκρανία. Όμως η Μόσχα επανήλθε αμέσως σε επιθέσεις με drones και κατευθυνόμενους πυράβλους. Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος παραμένει δύσπιστος ως προς την καλή θέληση και τις προθέσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, αφού το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε την Τετάρτη ότι ένα μπαράζ από ρωσικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε ζημιές σε δύο νοσοκομεία. Επίσης, χτυπήθηκε η σιδηροδρομική ενεργειακή υποδομή στην κεντρική περιοχή του Ντνίπροπετροβσκα. Αν σίγουρα δεν το λέω σωστά, έχει πάρα πολλά σύμφωνα. Τέτοιες ενέργειες φαίνουν τα λόγια του Πούτιν για πάυση των επιθέσεων σε αντίθεση με την πραγματικότητα, είπε ο Ζελένσκι. Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο και καθρέφτης. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στην φροντίδα του ήχου μας σήμερα, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη ετοιμάζουν την εκπομπή για μας και στην παραγωγή της σήμερα είναι Μαρία Κόντου. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το Thick as a Brick, τόσο σκληρό, τόσο μπετόν όπως είναι το τούβλο, τον Jethro Tull, καταπληκτικό κομμάτι. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το On the Lake, επάνω στη λίμνη, μουσική του Ιάπωνα συνθέτη Shigeru Umebayashi. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 19 πρώτα λεπτά, ξεκινάει η εκπομπή μας. Καλημερίζω τον Ηλία Κανέλη, δημοσιογράφο, αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα. Τι φοβερή προφορά από τα Ιαπωνέζικα. Για να πες το συνθέτη.
Shigeru Umebayashi.
Φοβερός τύπος. Μπράβο.
Ναι. Λοιπόν. Για πες. Λαϊκά δικαστήρια παντού είναι ο τίτλος του άρθρου σου σήμερα στα νέα. Αναφέρεται στην απόφαση του πρώην Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Τριαντόπουλου, που η αντιπολίτευση ελέγχει και πιστεύει ότι ευθύνεται για τον μπάζωμα στα Τέμπη, να πάει κατευθείαν σε δικαστική διαδικασία, να μην χαθεί χρόνος με προανακριτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν τιμήθηκε θετικά η συγκεκριμένη απόφαση του από την αντιπολίτευση, που λέει ότι παρακάμπτει μια καθιερωμένη κοινοβουλευτική διαδικασία. Εσύ τι λες?
Εγώ λέω, μάλλον δανείζομαι μια φράση ενός φίλου και συνεργάτη μου, του καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, του κυρίου Νίκου Ψαρού, ο οποίος γράφει σήμερα στο site του περιοδικού μας ένα άρθρο, κατά κλείδα το οποίο είναι η εξής. Το Σύνταγμα και οι νόμοι, λέει, δεν είναι απλά εργαλεία για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και για την επίτευξη της ευημερίας, αλλά όπλα σε έναν εξοντωτικό και συνεχή εμφύλιο πόλεμο. Γιατί ανακατεύω το Σύνταγμα και τους νόμους? Γιατί ο κ. Ψαρός ανακατεύει το Σύνταγμα και τους νόμους? Για βασικό λόγο, διότι το Σύνταγμα και τους νόμους επικαλούνται ορισμένοι συνταγματολόγοι και σε αυτούς καταφεύγουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως προκειμένου να εφεσιβάλουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν την επιλογή Τριαντόπουλου να ζητήσει να δικαστεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα ορμάνε συνταγματολόγοι και λένε είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι, και βγαίνουν διάφοροι άλλοι που καταχρηστικώς ερμητεύουν το Σύνταγμα και διάφοροι νομικοί και μετά οι δημοσιογράφοι και στο τέλος έχουμε φτάσει να μιλάμε για το Σύνταγμα τα πρωινάδικα και χάνουμε την ουσία.
Ναι. Είχα αναφέρει και προηγουμένως στην εισαγωγή και το κομμάτι που έγραψε στο Books Journal ο Κώστας Κούρκουλος στο χαοτικό ψέμα, ένα απόσπασμα εν πάση περιπτώσει. Εσύ έχεις καταλάβει, Ηλία μου, γιατί είναι ουσιαστική εν προκειμένου ή και υποχρεωτική η προανακριτική διαδικασία της Βουλής?
Κοίταξε, η προανακριτική διαδικασία είναι μια διαδικασία.
Ναι.
Πρέπει να συζητήσουν οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι του έθνους, αν ο άνθρωπος ο οποίος θα παραπεμφθεί ή όχι αξίζει την παραπομπή. Ας συντρέχουν οι λόγοι δηλαδή, έτσι ώστε να παραπεμφθεί. Μήπως τον έχουν καλέσει εκεί πέρα αδίκως. Μήπως είναι θύμα αδικίας και εν πάση περιπτώσει θα τον ταλαιπωρήσουμε για να τον στείλουμε παραπέρα στην προανακριτική και πιθανόν σε ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι. Από τη στιγμή που το πρόσωπο αυτό, το οποίο και αφορά η διαδικασία, λέει ότι εγώ κύριε σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας απαλλάσσω από τον κόπο να σκοτωθείτε μεταξύ σας για να αποδείξετε ότι ενδεχομένως πρέπει να με στείλετε ή δεν πρέπει να με στείλετε στην προανακριτική, εγώ δέχομαι να πάω στην προανακριτική και να δικαστώ από τους δικαστές του κράτους. Και οι δικαστές της προανακριτικής δεν είναι τυχαίοι. Είναι τρεις ανώτατοι δικαστές του Αριουπάγου και δύο ανώτατοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι πάλι δεν επιλέγονται από την εξουσία, δεν διορίζονται από οπουδήποτε, μπαίνουν όλοι όσοι διατίθενται, όσοι συμμετέχουν στον Άριο Πάγο και όσοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κληρώνονται. Αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, ο θρίαμβος της άμεσης δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα ο σεβασμός της του χωρισμού των εξουσιών, της διάκρισης των εξουσιών. Αυτό είναι το ζήτημα όλο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Χρήστος Τριαντόπουλος επέλεξε να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, η πολιτική θα έπρεπε να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τριαντόπουλε, περάστε. Διότι αυτός είναι και ο στόχος. Δηλαδή, όχι θέλουν να δικάσουν οι πολιτικοί. Είναι δουλειά των πολιτικών να δικάζουν, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν δικάζουν, αλλά απλώς βγαίνουν στο βήμα της Βουλής και στην ουσία λένε τα επιχειρήματα που έχουν προαποφασίσει.
Η προανακριτική διαδικασία όμως της Βουλής δεν είναι θεσμοθετημένη λειτουργία?
Ναι, από τη στιγμή που έχει ένα λόγο. Η προανακριτική διαδικασία γίνεται για να αποδειχθεί αν για να αποφασιστεί αν ένας πολιτικός πρέπει να πάει ή δεν πρέπει να πάει παραπέρα. Αν πρέπει να παραπεμφθεί δηλαδή στην τακτική δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην τακτική δικαιοσύνη.
Ναι, αλλά λένε μέλη της Βουλής ότι και εμείς θέλουμε να ακουστεί η άποψή μας επ' αυτού.
Δεν ακούμε τη φωνή τους, την άποψή τους. Την ακούμε συνέχεια. Την ξέρουμε την άποψή τους. Ότι είναι έγκλημα. Ότι γίνεται συγκάλυψη, μάθαμε και περιπίνω σε τι συνίστατο το έγκλημα. Κάποιοι λέγανε ότι κρύψανε θύματα, μετά λέγανε ότι εξαερώθηκαν βαγόνια. Ύστερα λέγανε ότι κουβαλούσε ξυλόλιο 15 τόνους, μετά λιγόστεψαν οι τόνοι, μετά δεν βρέθηκε δοχείο, μπήκαν σε πιτόνια, μετά δεν βρέθηκε ξυλόλιο, ήταν ενόπνευμα για νόθευση. Μην κοροϊδευόμαστε. Στην ουσία, το μόνο πράγμα που θέλουν οι πολιτικοί αυτοί είναι να συντηρείται ψηλά
η υπόθεση των τεμπών.
Αυτή η ιστορία. Και στο μεταξύ, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ο τρόπος μέσω του οποίου υπάρχουν. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, χάρη στα ξυλόλια και σε όλες αυτές τις ιστορίες και στο εμπόριο του πόνου, έχει φτάσει να είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά
μόνο από αυτό πιστεύεις?
Ζούμε σε μια έφραυστη περίοδο όχι της ελληνικής ιστορίας, αλλά της παγκόσμιας ιστορίας. Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας και εμείς ασχολούμαστε με τα ξυλόλια και με το εάν πρέπει να δικαστεί ή δεν πρέπει να δικαστεί ο Τριαντόπουλος. Από τη στιγμή που λέει ο άνθρωπος ότι θέλει να δικαστεί, ας το στείλουμε στους δικαστές να ησυχάσουν.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ανέβει στη δεύτερη θέση μόνο, πιστεύεις, από την θέση την οποία παίρνει στο θέμα των τεμπών.
Η γνώμη μου είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί έναν διάχυτο ριζοσπαστισμό ο οποίος υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Είμαι από τους πρώτους, να μην σου πω ο πρώτος που είχα γράψει, ότι τα συλλαλητήρια για τα τέμπη, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο επινοήθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν, αυτή η προσπάθεια να φανεί ότι γίνονται από τα κάτω, ο τρόπος με τον οποίο προσέλκυσαν λαϊκά στρώματα, αυτό που έλεγαν τον πρώτο καιρό ότι έρχονται μανάδες με τα καροτσάκια και τα παιδιά τους, όλο αυτό το πράγμα στην ουσία ήταν η αντιγραφή του τρόπου με τον οποίο βγήκαν στο δρόμο να διαδηλώσουν οι αγανακτισμένοι, φτιάχνοντας το κλίμα των αρχών της προηγούμενης δεκαετίας που μας οδήγησε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκείνο το διάστημα, στην πλατεία και γύρω από την πλατεία, οι ζυμώσεις οδήγησαν στη δημιουργία των νέων ριζοσπαστικών κομμάτων που διεκδίκησαν την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που τότε κατέρεαν υπό το βάρος της ευθύνης τους για την χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια.
Μάλιστα.
Τότε λοιπόν, όπως είδαμε, αντιδίκησαν διάφορα πολιτικά κόμματα, κέρδισαν τη μερίδα του λέοντος της γκρίνιας ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκροτήθηκε από διάφορες συνιστώσεις της αριστεράς, και στην ακροδεξιά η Χρυσή Αυγή και εν πάση περιπτώσει ο Καμένος.
Μάλιστα.
Στην ουσία λοιπόν τι γίνεται τώρα? Τον κόσμο εκείνων που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν λόγω της κυβερνητικής του θητείας, ο οποίος επαναριζοσπαστικοποιείται στα θηλαλητήρια για τα τέμπη με τη ρητορική της, τον τρόπο της, την απέχθεια στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και την, πώς να σου πω, με τον τρόπο των φρικιών στα πανεπιστήμια υπονόμευσή τους, διεκδικεί και κερδίζει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό Μάλιστα. νομίζω ότι είναι όλο.
Μάλιστα. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μιλάμε με τον κύριο Ηλία Κανέλη, δημοσιογράφο, αρθρογραφής στα Νέα και εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr που σας προτρέπω να το επισκεφτείτε όταν θέλετε.
Μπορώ, Ηλία, να αγοράζουν το περιοδικό, Χρήστο.
Ναι, ναι, αυτό.
Το περιοδικό κυκλοφορεί, ναι, ναι, σε χάρτινη έκδοση.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου ζητήσω, αν μπορείς, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, είναι ενός λεπτού μόλις, και να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας κατόπιν. Είναι εντάξει με σένα?
Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, είναι τώρα 10:30, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων μας. Θα ολοκληρώσουμε με τον Ηλία Κανέλη και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε τον κύριο Ηρακλή Μήλα, πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα βιβλίων σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Trois grandes beautés, mon cœur a brûlé.
Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, όπως κάθε μέρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, από τις 5 μελωδίες, λαϊκές ελληνικές μελωδίες που μελοποίησε ο Μωρίς Ραβέλ, εμείς ακούμε την πρώτη από έναν πολύ σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer Dieskau. Και να σας πούμε ότι στην σκέψη της ημέρας σήμερα ο συγγραφέας, εκπαιδευτικός και βιολόγος μας θυμίζει μια παλιότερη σκέψη του και στην οποία είχε αναφερθεί στην έρευνα της Πίζα το πρόγραμμα για την αξιολόγηση μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο, που οι δικοί μας οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν τη θέλουν αυτή την αξιολόγηση. Θα ακούσετε την σκέψη της ημέρας. Και θα συνεχίσουμε τώρα την συνομιλία που ξεκινήσαμε μαζί με τον Ηλία Κανέλη, δημοσιογράφο και εκδότη του The Books Journal. Ηλία μου, θα ήθελα την άποψή σου. Ο κύριος Μητσοτάκης μετά από, είναι ίσως από τις πιο δύσκολες φάσεις της θητείας του, όσα έχουν γίνει στα Τέμπη και συντηρείται ακόμα αυτή η συζήτηση, έκαναν ένα ανασχηματισμό της κυβέρνησης που και αυτός δεν του βγήκε καλά. Δηλαδή επέλεξε έναν καταξιωμένο άνθρωπο, τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη, ο οποίος όμως αναγκάστηκε σε παρέτηση.
Καταρχάς ήθελα να σε συγχαρώ γιατί άκουσα σε πολιτική εκπομπή τον Dietrich Fischer-Dieskau. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα συνέβαινε αυτό.
Κάνω ό,τι μπορώ.
Πάρα πολύ.
Να σε καλά. Σε ελληνικό τραγούδι ήταν αυτό.
Ναι, ξέρω. Ξέρω, τα πέντε του Ραβέλ.
Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Πόσο χαίρομαι. Ναι.
Ο Μητσοτάκης όντως έκανε ένα σχηματισμό που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, ένα επαγγελματικό ζήτημα του Αρίστου Δοξιάδη. Εγώ που είμαι άνθρωπος του βιβλίου, έγραψα γι' αυτό, διότι έκανα μια έρευνα και στους βιβλιοπόλες και στο χώρο. Η ουσία είναι ότι ο Αρίστος Δοξιάδης από αυτή την εμπλοκή με το εμπόριο ξενόγλωσσου βιβλίου είχε μπει σε μια από τις εταιρείες οι οποίες επιτιδεύονταν σε αυτό το πράγμα. Ως εκπρόσωπος ενός φαντ εξηγιαντικού, διότι κρίση έπληξε αυτές τις εταιρείες στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και ως το 2015 είχαν κλείσει και οι τρεις βασικές οι οποίες επιτιδεύονταν, οι δύο δηλαδή κατά βάση και τα περισσότερα καταστήματά της, η τρίτη η οποία σφάλισε πριν από μερικές μέρες. Νομίζω ότι ήταν άδικη η επίθεση, αλλά καταλαβαίνω τους επικοινωνιακούς λόγους για τους οποίους έγινε. Από την άποψη αυτή, όντως η κυβέρνηση αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και κυρίως ένα πρόβλημα μεθόδου. Στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν την προηγούμενη ζωή προσώπων, ακριβώς, τα οποία μεταγράφονται για την κεντρική πολιτική σκηνή. Από εκεί πέρα όμως δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της κυβέρνησης θα είναι ο ανασχηματισμός. Ναι. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι αν θα μπορέσει να τρέξει προς τα μπρος. Αν θα μπορέσει να θέσει τα ζητήματα και αν τα 2-3 πράγματα στα οποία στρατεύθηκε σήμερα και τα οποία έχει υποσχεθεί θα προχωρήσουν. Μάλιστα. Και αν αυτά τα 2-3 πράγματα είναι τα τρένα, με προτεραιότητα διότι έχουν και συμβολικό και πραγματικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, οι συγκοινωνίες οι οποίες ήταν, είναι και το στοίχημα είναι να μην είναι άθλιες. Άθλιες, όποιος κυκλοφορεί με λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας καταλαβαίνει τι λέω, και όποιος κυκλοφορεί με το μετρό είναι απογοητευμένος τα τελευταία χρόνια.
Έτσι. Μάλιστα.
Και το τρίτο στοίχημα είναι η οικονομία και φυσικά η διεθνή θέση της χώρας. Διότι τα πράγματα έξω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν πάνε καλά. Είδαμε ότι η κρίση των ηγεσιών χτύπησε και την Τουρκία. Ο Ερντογάν αποφάσισε να παίξει το χαρτί του τραμπισμού, του πουτινισμού μάλιστα. Στην ουσία θα προσπαθήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, να διεκδικήσει μια καινούρια προεδρική θητεία.
Θα τα ακούσεις δηλαδή, αυτά σε λίγα.
Κατά παράβαση του συντάγματος, θα τα πει ο κύριος Μίλας, παλαιός μου φίλος και για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης μου.
Μάλιστα.
Φοβάμαι πραγματικά ότι αν η Ελλάδα δεν έχει σταθερότητα και συγκροτημένη η εξωτερική πολιτική, όπως και εν πάση περιπτώσει πρόοδος στο εξωτερικό της, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που συζητάμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, Χρήστο Μιχαηλίδη, καλά, σε ευχαριστώ κυρίως για τις μουσικές.
Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. 10:37 πρώτα λεπτά, πρώτο και καθρέφτης. Μιλήσαμε σήμερα με τον, ανοίξαμε την αυλαία της εκπομπής με τον Ηλία Κανέλη και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Ηρακλή Μήλα. Πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα βιβλίων σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Τουρκία. Μεγάλωσε εκεί, δίδαξε σε τουρκικό πανεπιστήμιο, ζει πια μόνιμα στην Ελλάδα, αρθρογραφεί σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης και δίνει προστιθέμενη αξία σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς σαν εμένα να καταλάβουν και να εξηγήσουν γεγονότα που συχνά είναι πολύπλοκα. Όπως αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Τουρκία, από χθες, με τον κλινικό εξωστρακισμό, θα πει κάποιος, του βασικού και ίσως μόνου αντιπάλου του Ερντογάν, του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, του Εκρέμ Ιμάμογλου. Καλημέρα σας, κύριε Μήλα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, η αστυνομία συνέλαβε και έθεσε σε κράτηση περισσότερα από 100 άτομα, διαβάζω τώρα, μεταξύ των οποίων είναι και πρόσωπα πολιτικά, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, ως μέρος, λέει, της ευρύτερης διερεύνησης που θα κάνει σχετικά με τον Ιμάμογλου. Εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω την ροή αυτών των πραγμάτων, θέλω τη βοήθειά σας.
Λοιπόν, εχθές παρακολουθούσα μία εκπομπή στην Τουρκία, στην τηλεόραση, όπου μας εξηγήσανε οι δημοσιογράφοι, όλοι οι οπαδοί και υποστηρικτές του Ερντογάν, φυσικά, έτσι λειτουργεί η τηλεόραση εκεί, μας εξήγησαν τι συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες, ή μάλλον δύο γεγονότα, τα οποία συνέπεσαν. Το ένα ήταν η ακύρωση του πτυχίου του πανεπιστημιακού διπλώματος του Ιμάμογλου, που, γιατί έγινε, υποτίθεται, μία παράτυπη μεταγραφή του φοιτητή τότε, χρόνια πριν, νομίζω 20 χρόνια πριν. Έτσι ακυρώνεται το πτυχίο, που σημαίνει δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές, επειδή είναι υποχρεωτικό να έχεις πτυχίο πανεπιστημίου για να είσαι υποψήφιος.
Αυτό το είχαν έτοιμο, όπως φαίνεται, δηλαδή.
Ναι, αυτό ήταν το ένα. Ναι. Το ένα. Η ειρωνία είναι ότι ο Ερντογάν ποτέ δεν μπόρεσε να δείξει πού είναι το δικό του πτυχίο. Δηλαδή υπάρχει ένα σκάνδαλο εκεί. Ο ίδιος δεν έχει πτυχίο. Τέλος, ούτε μπόρεσε να δείξει τους φοιτητές, τους συμφοιτητές του. Υπάρχει ένα ειρωνία σε αυτήν την υπόθεση. Το δεύτερο, η μεγάλη καταγγελία, υπάρχει μια καταγγελία. Αυτό ήταν το πτυχίο. Το άλλο ήταν ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια σύσταση συμμορίας για οικονομικές αναστελίες μέσα στο Δημαρχείο, που ο αρχηγός είναι ο Ιμάμογλου, και κάτω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, οι οποίες, εάν οι μισές εφτώσουν, χρησιμοποιηθούν, θα πάει 100 χρόνια φυλακή. Το άλλο είναι η κατηγορία, συνοδεύεται και με μια δεύτερη κατηγορία, ότι συνεργάστηκε και υποβοήθησε την τουρκική τρομοκρατική οργάνωση των Κούρδων. Και αυτά είναι τα δύο. Το περίεργο είναι ότι δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο εργαλεία, δηλαδή το πτυχίο και την καταγγελία, για να εμποδίσει τον Ιμάμογλου να είναι υποψήφιος. Το περίεργο είναι γιατί χρησιμοποίησε και τα δύο. Θα μπορούσε να μείνει μόνο με το ένα. Αυτό είναι το πρώτο περίεργο. Μπορεί στο μέλλον να καταλάβουμε.
Ναι, αλλά πέρα από τη μέθοδο που χρησιμοποίησε, γιατί το έκανε, πιστεύετε, αυτό ο Ερντογάν? Μόνο επειδή πιστεύει ότι μπορεί πράγματι να χάσει τις επόμενες εκλογές από τον Ιμάμογλου?
Ναι, έκανε ακριβώς αυτό που έκανε ο Πούτιν με τον Ναβάλνη. Δηλαδή, όταν είδε ότι υπάρχει ένας αντίπαλος που μπορεί να τον απειλήσει,
τον
εξόντωσε. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα έκανε και το περιμέναμε. Δεν ήταν έκπληξη. Στην ουσία, δεν ήταν καθόλου έκπληξη. Το ξέραμε ήδη, είχε αρχίσει με το πτυχίο, είχε αρχίσει, αλλά ξέραμε που υπήρχε έρευνα και όλοι περιμένανε ότι κάτι θα γίνει με τον Ιμάμογλου. Και αυτό το ξέραμε και από τις προηγούμενες εκλογές, όταν ήταν υποψήφιος για δήμαρχος, όλο το συζητούσαν αυτό. Όταν είδε ο Ερντογάν ότι πάει για σοβαρός αντίπαλος, τον εξαφάνισε. Αλλά υπάρχει ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας, πολύ επιτυχημένος, ο οποίος είναι ακόμα πιο επικίνδυνος, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει μεγαλύτερη αποδοχή στο ευρύτερο κοινό της Τουρκίας, επειδή αυτός προέρχεται από την ακροδεξιά, συνεργάζεται με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά επειδή είναι και δεξιός, έχει μεγαλύτερη απήχηση και μεγαλύτερη αποδοχή. Και τώρα συζητείτε, λέγεται, η σειρά είναι σε αυτόν. Τι είναι η σειρά? Η σειρά για να εξαφανιστεί, η σειρά για να εμποδιστεί. Τι θα κάνουν με αυτόν δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει ο Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι εξίσου επικίνδυνος αντίπαλος για τον Ερντογάν.
Και λέτε ότι είναι και πολύ δημοφιλής.
Ναι, είναι πιο δημοφιλής από τον Ιμάμολο. Ο Ιμάμολο είναι πολύ δημοφιλής μέσα στο Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή αυτό που λέγεται στην Τουρκία αριστερά, δεν είναι αριστερά, αλλά τέλος πάντων έτσι τη λένε. Αλλά γενικότερα ο Ιμάμολο είναι πιο δημοφιλής. Έχει, δηλαδή, αν ο ένας έχει 52% αυτή η δημοφιλία, ο άλλος έχει 53-54. Δηλαδή κάπου υπάρχει, πάντα υπήρχε αυτή η διαφορά. Είναι, αλλά δεν, επειδή δεν προέρχεται από το Λαϊκό Κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα δεν ήθελε να τον προβάλλει αυτόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ο επόμενος υποψήφιος απέναντι στον Ερντογάν, και θα δούμε και τι θα κάνει ο Ερντογάν. Κάτι θα κάνει, δηλαδή δεν πιστεύω, δηλαδή ένας αυταρχικός ηγέτης που με νόμιμο τρόπο και ειρηνικά θα εγκαταλείψει την εξουσία.
Μάλιστα, πάντως το ρητορικό ερώτημα είναι πόσο θέλει να μείνει. Από το 2014 είναι ο πρώτος και μόνος εκλεγμένος πρόεδρος της Τουρκίας, και προηγουμένως από το 2003 ως το 2014 είχε υπηρετήσει ως πρωθυπουργός. Άρα μιλάμε για συνολικά και συναπτά 18 έτη μέχρι τώρα. Θέλει να πεθάνει πρόεδρος?
Νομίζω την προεδρία, αλλά και να πεθάνει δεν θέλει. Δηλαδή, δηλαδή θέλει και τα δύο. Κοιτάξτε, το να φύγει από την εξουσία έχει μεγάλο κόστος για αυτόν και για την οικογένειά του. Εγώ το σκέφτομαι, το φαντάζομαι και σαν πατέρα. Δηλαδή, επειδή έχει αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους όταν χάσει την εξουσία, θα κάνει το παν για να μην τη χάσει. Και είναι αδίστακτος και έχει και μια μεγάλη υποστήριξη. Δηλαδή έχει φτιάξει ένα περιβάλλον, ένα κράτος, θεσμούς που όλα αυτά λειτουργούν υπέρ του. Δηλαδή έχει μια μεγάλη ισχύ μέσα στην Τουρκία και έχει ένα σώμα που είναι, ό,τι και να συμβεί, θα είναι δίπλα του, θα τον υποστηρίξει.
Ναι. Δηλαδή. Μέσα στην Τουρκία ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει και είχε ανέβει, είχε αποκτήσει ένα κύρος, πήγε και στο Λευκό Οίκο, έχει στην Συρία, είναι από τους κυρίαρχους εκεί πέρα. Δηλαδή το image του το είχε ανέβει πάρα πολύ. Τώρα όλος ο διεθνής τύπος τον χτυπάει άγρια σήμερα.
Ναι. Το βράδυ όμως άκουσα τι είπε η Αμερική για αυτό το θέμα. Αχα. Αυτός, ο εκπρόσωπος τύπου, τον ρώτησαν, νομίζω ο Αμερικάνος τον ρώτησε, τι γίνεται στην Τουρκία με αυτά. Η απάντηση ήταν, εμείς πάντα υποστηρίζουμε την δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε σχόλιο για το πώς ρυθμίζει κάθε χώρα τα εσωτερικά της θέματα. Και έρχεται η δεύτερη ερώτηση, τι λέτε για κάποια γεγονότα στο Αφγανιστάν νομίζω ή στο Πακιστάν τώρα, δεν έχει σημασία.
Και απάντησε.
Και απαντάει, όπως είπα για την Τουρκία, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε το πώς ρυθμίζουν τις εσωτερικές τους υποθέσεις οι χώρες. Που σημαίνει, αν δεν έχει πράσινο φως από την Αμερική, τουλάχιστον δεν έχει ούτε κόκκινο. Αυτό για την Αμερική, για τον Τραμπ. Η Ευρώπη φυσικά λειτουργήσε διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι οι πιέσεις από το εξωτερικό δεν θα είναι μεγάλες, δυστυχώς. Στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό θα του βγει σε καλό, γιατί στην Τουρκία υπάρχει μια παράδοση. Οι Τούρκοι ψηφοφόροι πάντα υποστήριξαν τους διοκόμενους. Δηλαδή όταν κάποιος βάλεται νόμιμο, παράνομα, οπωσδήποτε τρόπο, οι ψηφοφόροι είχαν την τάση να τον υποστηρίξουν. Ο Μεντερές, ο Ζαλ, ο ίδιος ο Ερντογάν όταν τον είχαν φυλακίσει. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν σήμερα στον Ιμάμογλου ήταν αυτό που αντιμετώπισε ακριβώς αυτό. Όταν ήταν δήμαρχος τον είχαν φυλακίσει.
Μάλιστα.
Και βγήκε από τη φυλακή και έγινε πρόεδρος. Δηλαδή το ίδιο πράγμα κάνει τώρα στον Ιμαμούλ.
Κύριε Μίλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας χαιρετώ λοιπόν.
Να είσαστε καλά. Ο κύριος Ηρακλής Μίλας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας βιβλίων σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Τουρκία. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Περισσότερα από 400 ονόματα του Hollywood υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς το Γραφείο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου του Τραμπ, προτρέποντας τη διοίκηση να μην καταργήσει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων όπως προσπαθούν να επιβάλλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα θα μας το εξηγήσει η Βάλια. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα. Έχει ξεκινήσει μια αδιαβούλευση από το συγκεκριμένο Αμερικανικό γραφείο για το πώς θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή λοιπόν, πλάνο δράσης λέγεται για την ακρίβεια. Σε αυτή λοιπόν τη διαβούλευση ήδη έχουν καταθέσει τις απόψεις τους, τα οποία είναι δημόσια, έτσι. Mm-hmm. Έχουν καταθέσει τις απόψεις τους οι τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες λένε ότι πρέπει να διευκολυνθούν, έτσι ώστε το κύριο επιχείρημά τους είναι να κρατήσουν την Αμερική στην πρωτοπορία της τεχνητής νοημοσύνης και να εμποδίσουν λιγότερα αναπτυγμένα κράτη, οι οντότητες τέλος πάντων, θα πω γιατί λέω οντότητες, να τους επιβάλλουν νομοθεσία. Αυτό νομίζω ότι είναι, δείχνει την Ευρώπη, η οποία επιβάλλει συνεχώς νομοθεσία στις τεχνολογικές εταιρείες. Έτσι λοιπόν σε απάντηση, 400 ονόματα του Hollywood, από το χώρο της μουσικής όπως ο Paul McCartney και ο Paul Simon, από το χώρο του κινηματογράφου, Ben Stiller, ο Ron Howard, ο σκηνοθέτης, Kate Blanchett, μην τους πούμε όλους τώρα, υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στην οποία ζητούν να προστατευτούν τα δικαιώματα και μάλιστα από εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη τεράστια κέρδη, όπως λένε, και να μην πνίξουν τη δημιουργική βιομηχανία.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
να
πάρα...
πούμε μόνο, ναι. μόνο ένα τελευταίο ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Επειδή μιλάγαμε για την Τουρκία, να θυμίσουμε ότι τα social media έχουν πέσει από χθες μετά τα γεγονότα. Ναι. Είναι πολύ το TikTok, το X, το όλα τα υπόλοιπα. Ξέρουμε τι κάνουμε, το έχουμε δει αυτό. Κλείνουν τη στρόφιγγα των δεδομένων. Δηλαδή δεν έχει αρκετά, δεν φορτώνουν.
Μάλιστα.
Έτσι τα κλείνουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι από τώρα καλό Σαββατοκύριακο και εμείς θα το ξαναπούμε από Δευτέρα πάλι. Να σε καλά, Βάλια μου, να σε καλά. Λοιπόν, και τώρα θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας, η σημερινή σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη δεν είναι σημερινή. Μεταδόθηκε στις 21 Δωδεκάτου του 23, αλλά είναι παραπάνω από επίκαιρη, καθώς η συντεχνία των εκπαιδευτικών μας τότε και τώρα δεν θέλουν τους Έλληνες μαθητές να συμμετάσχουν στην κύρια φάση της Διεθνούς Έρευνας PISA, που είναι το πρόγραμμα για την αξιολόγηση μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο και διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ. Στην έρευνα λοιπόν θα λάβουν μέρος 245 σχολεία, εκ των οποίων τα 230 δημόσια και 15 ιδιωτικά, με την συμμετοχή άνω των 9.000 μαθητών ηλικίας 15 ετών από τις 17 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου φέτος. Ακούστε λοιπόν την προ 2 ετών και 3 μηνών ακριβώς σκέψη του κυρίου Καψάλη, που έχει έναν επιπρόσθετο λόγο να προβληματίζεται για τις κακές επιδόσεις των μαθητών μας, όπως αυτές πιστοποιήθηκαν και από τα ευρήματα της PISA που μας κατατάσσουν πολύ χαμηλά. Της PISA που οι συνδικαλιστές στην εκπαίδευση δεν θέλουν καθόλου.
Είμαι περίπου βέβαιος ότι αν γινόταν μια δημοσκόπηση που να διερευνούσε ποιος τομέας της δημόσιας ζωής μας είναι αυτός ο οποίος θεωρείται αμετάκλητα καταδικασμένος στη μιζέρια και στασιμότητα, η πλειονότητα των ερωτωμένων θα υποδείκνει την παιδεία. Τι συνέβη λοιπόν στη εκπαίδευση, η πιο ελπιδοφόρα δραστηριότητα, αυτήν για την οποία οι γονείς δαπανούν πολύτιμους πόρους από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να έχει καταστεί και περισσότερο απογοητευτική? Κάποιος μπορεί να υποδείξει τη σωρία των αλλεπάλληλων αποτυχημένων μεταρρυθμίσεων που κάνουν τον πολίτη επιφυλακτικό σε κάθε επόμενη. Ένας δεύτερος, την αποθυμία της εκπαιδευτικής κοινότητας να δεχτεί όριμες και επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις. Και ένας τρίτος να απαντήσει ότι στην πραγματικότητα η ελληνική κοινωνία δεν εκτιμά και δεν απολαμβάνει το μορφωτικό αγαθό παρά μόνο αν ταυτίζεται με ένα πανεπιστημιακό πτυχίο που εξασφαλίζει εργασία. Νομίζω ωστόσο ότι ακόμα και αν οι προηγούμενες ερμηνείες είναι εν μέρη σωστές, υπάρχει και μία τέταρτη που τις επισκιάζει. Όποιος λοιπόν έχει ζήσει στην ελληνική εκπαίδευση, γνωρίζει ότι ακόμα και αν ένα μαγικό χεράκι εξασφάλιζε ότι τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα σπουδών θα είχαν συνταχθεί από κλωνοποιημένα αντίγραφα του Αϊνστάιν και του Δαρβίνου και ότι στο σχολείο θα δίδασκαν άλλα ακριβή αντίγραφα αυτών των μεγάλων επιστημόνων, πάλι η δυστροπία της ελληνικής κοινωνίας, των συνδικάτων και των δασκάλων, κάτι θα έβρισκε να καταλογίσει. Φτάνουμε λοιπόν στην ουσία του προβλήματος, που έγκυται στο ότι τόσο πολλοί ενοχλούνται και είναι απογοητευμένοι από την εκπαίδευσή μας, διότι πολύ απλά ο καθένας τους έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό πρότυπο για αυτήν. Φυσικά, το ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι καλή και το τι δεν είναι καλή εκπαίδευση, δεν είναι κάτι που διαψεύδει τη γενικευμένη εντύπωση ότι στο συγκεκριμένο τομέα τα έχουμε κάνει μάλλον μούσκεμα. Την επιβεβαιώνουν τα γραπτά που παίρνουν στα χέρια τους οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων. Ο διάγκητος αναρθολογισμός, δείγμα το οποίο πήραμε με την απροθυμία για τον εμβολιασμό. Οι λειψές δεξιότητες στην κατανόηση ενός απλού κειμένου, μιας απλής γραφικής παράστασης ή ενός φυσικού φαινομένου και επίσης η κακή σχέση που αναπτύσσουμε παιδιόθεν με το διάβασμα, την απόλαυση της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα. Ευτυχώς όμως για μας, έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που αποτυπώνει με αρκετή ακρίβεια αυτό που δεν πάει καλά, ώστε να μας υποδεικνύει προς τα που πρέπει να κατευθυνθούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας. Αναφέρομαι φυσικά στη διεθνή αξιολόγηση PISA, για την οποία διαχρονικά και διακομματικά τολμάω να πω υπάρχει μια καχυποψία και μια προσπάθεια υποτίμησης της σημασίας των ζωφερών αποτελεσμάτων της. Για μερικούς εύνης, τα κακά αποτελέσματα οφείλονται στις διαφορετικές δεξιότητες που καλλιεργεί το ελληνικό σχολείο σε σχέση με αυτές που επιμετράει η διεθνής αξιολόγηση. Και για άλλους, ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν οφείλονται παρά στην ελαφρότητα με την οποία οι χαβαλετζίδες μαθητές μας, προσέχοντας τον διαγωνισμό, υποβοηθούμενοι επιπλέον από την ανοχή των εκπαιδευτικών που διάκειται δυσμενώς έναντι της αξιολόγησης της PISA. Να πω λοιπόν ότι δεν συμφωνώ με τις συγκεκριμένες αιτιάσεις κατά της αξιοπιστίας της PISA, την οποία άλλωστε εμπιστεύονται και συμβουλεύονται χώρες με μακρά εκπαιδευτική παράδοση, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Με λίγα λόγια, ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά ότι η εκπαίδευσή μας στραβά αρμενίζει, εννοώντας να μην εφοδιάζει τους μελλοντικούς πολίτες με τις δεξιότητες που εξασφαλίζουν οικονομική πρόοδο και κοινωνική ευημερία. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη δεν είναι σημερινή, όπως είπαμε, μεταδόθηκε στις 21 Δωδεκάτου του 23 και πάλι ήταν το ίδιο θέμα. Δεν συμφωνεί ο κύριος Καψάλης, εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια και από τους άριστους, δεν συμφωνεί με την αντίδραση της ΟΛΜΕ κατά της PISA και αυτή θέλαμε να επαναλάβουμε ως σκέψη της ημέρας σήμερα. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας θυμίσω ή να σας πω μάλλον ότι αύριο Παρασκευή, καλεσμένος στον καθρέφτη μας, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, θα είναι ο κύριος Θοδωρής Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Μη φύγετε, γιατί έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του, που πάντα με αυτό βρίσκει τον δρόμο του. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει και με αυτά που μας είπε προλίγου ο κύριος Καψάλης και βεβαίως είναι γνωστό σε όλους και είναι και αφιερωμένο και στα παιδιά αλλά και στους καθηγητές. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Γεια και χαρά σας.